3 nëntorit. Pandemia e sëmundjes COVID-19 ka shkaktuar pasiguri në ekonominë amerikane dhe miliona njerëz mbetën të papunë. Në një seri postimesh në Twitter, Trump, republikan, e fajsoi kryetaren e dhomës së përfaqësuesve, demokratën Nancy Pelosi, për kërkimin e 2.4 trilion dollarëve për të shpëtuar, siç tha, shtetet demokrate të udhëhequra dopët dhe me krim të lartë. Këto para nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë me COVID-19, tha Trump. Jam duke refuzuar kërkesën e tyre dhe duke shikuar për të ardhmen e vendit tonë. I kam udhëzuar përfaqësuesit e mi të ndalojnë negociatat deri pas zgjedhjeve, kur menjëherë pasi të fitoj, do të miratojmë një projekt ligj të stimulimit të madh që përqendrohet tek amerikanët e zellshëm dhe bizneset e vogla, tha Trump. Pelosi, përmes një deklarate, kritikoi Trumpin për, siç tha, refuzimin për t'ju dhënë ndihmë të vërtetë fëmijëve të varfër, të papunëve dhe familjeve punëtore të Amerikës. Qartësi, shtëpia bardhë është në një rrëmuj të vërtetë, tha Pelosi. Sfiduesi demokrati Trumpit në zgjedhjet e nëntorit, Joe Biden, tha se Trump po u akthen shpinën amerikanëve, duke u dhënë fond bisedimeve për stimulimin e ekonomisë. Anulimi i bisedimeve erdhi pasi kryetari rezervave federale të SBA-s Jerome Powell i bëri thirrje Kongresit Amerikan që të miratoj më shumë ndihmë, duke thënë se mbështetja e vogël çon në rrymëkëmbje të dobët dhe krijon vështirësi të panevojshme për familjet dhe bizneset. Rezervat federale kanë pompuar triliona dollar likuiditet në ekonomi. Ditëve të fundit, tregjet kanë shpresuar për një paket tjetër stimuluese, por aksionet ranë gjërësisht në përgjigje të njoftimit të Trumpit. Mungesa një pakete tjetër stimuluese hedh më shumë pasiguri në zgjedhje, duke i dëmtuar potencialisht perspektivat e rizgjedhjes së Trumpit. Kjo vjen në kohën kur administrata dhe fushata e tij janë në rrëmuj pasi Trump u infektua me koronavirus. Sondazhet opinioneve tregojnë se ai qëndron shumë prapa Bidenit. Megjithatë, disa votues mund të humbin besimin edhe te demokratët dhe Pelosi për mospranimin e një stimuli prej 1.6 trilion dollarësh të ofruar nga shtëpia bardh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të mërkurën për 49 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 509 mostrave. Sipas këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 3 viktima, duke çuar në 638 numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Autoritetet shëndetësore kanë raportuar më 7 tetor për 92 persona që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive janë edhe 1157. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë, më 13 mars, IKSHPK-ja ka raportuar përgjithsej 15938 të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusin. Republika e Çeke raportoi të mërkurën për një rekord të ri rastësh me koronavirus brenda një dite. Të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë treguan për 4457 raste të reja të regjistruara të martën. Shifra e tej kalon rekordin e mëparshëm prej 3794 rastësh dhe e çon në 90022 numrin e përgjithshëm të infektuarve qysh në muajin mars. Shifra totale paraqet rritje për 4% nga 25 gushti. Në këtë periudhë shtrimet në spital janë 10 fishuar. Numri i përgjithshëm i viktimave është 794. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, rritja e numrit të rasteve në Çeki është më e shpejta në Evropë. Gjatë 2 javëve të fundit Çekia ka raportuar 326.8 raste në 100.000 banor, duke e te kaluar për herë të parë Spanjën me 302.4 raste në 100.000 banor. Një tjetër ndihmës i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump u infektua me koronavirus. Stephen Miller është një nga këshilltarët më të afërt të Trumpit dhe shkruesi fjalimeve të tij. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Kayleigh McEnany tha se Miller ndihet mirë dhe se është vetë izoluar gjatë 5 ditëve të kaluara përpara se ta merrte rezultatin e testit. Vetë McEnany ka njoftuar më 5 tetor se është pozitive me koronavirus. qartësi ka pasur një shpërthim këtu në shtëpinë e bardhë, tha ajo në një intervistë për Fox News. Trump, i cili u diagnostikua me koronavirus javën e kaluar, nuk raportoi për asnjë simptom të martën, tha mjeku i shtëpisë së bardhë Sean Conley. Disa udhëheqës të ushtrisë amerikane janë gjithashtu në karantinë pasi zyrtari i Rojes Bregdetare, admirali Charles Ray, doli pozitiv. Zyra prokurorit të përgjithshëm në Azerbajxhan njoftoi se një tubacion i naftës ka qenë shënjesë së rësulmeve midis forcave armene dhe azerbajxhanase në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Raketa u hodhë në tubacionin në Baku, Tbilisi, Ceyhan, përpjekja për të dëmtuar tubacionin e rëndësishëm për sigurinë energjetike të Evropës u parandalua si rezultat i masave të marrën nga ushtria azerbajxhanase, tha zyra e prokurorit, duke shtuar se një civil u vra. Ministria e Mbrojtjes së Armenisë i hodhi poshtë akuzat e Azerbajxhanit. Luftimet për Nagorno-Karabakun kanë nisur qysh më 27 shtator. Zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit, rajoni qeveriset nga armenët etnik. Dy palët kanë raportuar për së paku 240 viktima, përfshirë dhjetra civil. Shkencëtarja franceze Emmanuelle Charpentier dhe studiuesja amerikane Jennifer Doudna fituan çmimin Nobel për kimi për zhvillimin e një metode të rregullimit të gjenomit të njohur si CRI-SPR. Fituesit u shpallën të mërkurën në Stockholm nga Göran Hansson, sekretari i përgjithshëm i Akademisë Mbretërore të Shkencave në Suedi. Zbulimi është domethënës, tha Akademia. Përdorimi i rregullimit gjenetik CRI-SPR lejon mundësinë e ndryshimit të kodit të jetës gjatë disa javësh, shtoi ajo. Çmimi Nobel vjen me një medalje të artë dhe një shpërblim prej 1.1 milion dollarësh. Muaj i kaluar ishte shtatori më i ngrohtë në të gjithë botën, njoftoi shërbimi i motit Copernicus. Ai ishte për 0.05 gradë Celsius më i ngrohtë se shtatori i vitit të kaluar, i cili ka vendosur rekordin e mëparshëm. Shkencëtarët thonë se ky është një tregues i qartë i temperaturave që nxiten nga emetimet e gazrave që bën shoqëria njerëzore. Copernicus, që është programi i Bashkimit Evropian për vërshkimin e tokës, tha se ngrohtësia në Arktikun Siberian vazhdon të jetë shumë mbi mesatarën. Dam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.